Beloved brothers and sisters in Christ.
Abende, aboluganda nibani nazemu Kristo, abemikwano. Ono ni muganda wimwe Frank ayogera nimwe okuva mu buweereza bw'ensi yonna mu kibuga Clifford Germany. Kabeirenga kaganya erinze okugabana nimwe ekigambo kya Katonda eky'omuwendo. Twogera ku nteekateeka y'obulokozi. Abuse akaseera nga twogera buli kiseera ku masomo ag'okwira kwa Musengwa, obubaka obwa Musengwa okwizibwa obuyaka, okwira eri Musengwa eri ekigambo kye, ni mu nsomesa entuufu eye Bayibuli okubategeeza nti ekiseera eky'ekisa kituuse okugaago. Ago ni ebisuubizo okwira kwa Musengwa ife kutuusa. Olwaleero ndowooza kwogera ku byandikwa bitono mu Bayibulayi. Abende, buli suula buli kaniriri kalina bingi muko okubalaga eky'obulokozi bwaife. Kino kiri nti kino nekiruubirirwa kyene eky'okubuulira kaife, okuleeta abantu eri Musengwa okutegeera n'obumanirivu obw'obulokozi. Agoni bw'osoma mu Bayibulayi esuula y'okuna kikoba wano nti mu wakaniako musanvu ndyoloni ngako nti yakendeeza olunaku olundi ngakobe Dawudi nti olwaleero nge obisaba kaseera nga we yakoba leero olwaleero bw'owulira ayiroboozi lye mutakalangusa mitima gyemu. Ekyo kya muwendwa, tutakakanaza mitima gyeffe mu kiseera eky'obulokozi. Obubaka obwa Katonda nga bwogerwa erife, abende, ndina okikoba emirundi n'emirundi. Tuli kubaawo buti kumpi kumpi n'okwira kwa Musengwa Kristo. Mu biseera bibise, ekigambo kya Katonda eky'amazima, ekigambo ky'amazima ekyabatume, ensomesa y'abatume n'obumanirivu bwe tusobola okuba nabo ne Musengwa waffe, obulokozi, obulokozi obweirala, okwenenya, okukyusibwa, okuzaala obuyaka, okubatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu. Awoni okutukuzibwa mu mazima nga Musengwa waffe Yakoba mu Yohana 17:17 mbatukuze mu mazima ekigambo kyange n'amazima. N'ekirala n'olwaleero okiri kolesebwa nga kitukobebwa olwaleero, w'owulira olwaleero eiroboozi lye otakakanaza mutima gwo. N'ekirala nga we tukyagana mu suula y'okutaano ku Musengwa waffe, oyo ni ye omwana wange, oyo yenka yenka omulala. Abende, tulina obikoba bino. Tuli kubaawo buti mu kiseera eky'ekisa, eky'ekiseera ky'obulokozi. Aye, kiseera kino kiri kutuuka okugaago. Awooni tutegeera mu byandikwa bino ku bulokozi bwaife okukakasibwa Katonda ketuwa nti mu Kristo tusonyiyibwa okubita mu kwegaayo kwe ku musalaba ogw'e Kalivaali. Ebibi byaife byasonyiyibwa buli kintu ekyawandiikibwa eri ife kyatuukirizibwa ng'omusaayi we gwogera eri ife okutuusira era leero n'okutuukira irala we tulyagaanana ne musengwa awooni kabiri ebisuubizo bikakasibwa mu bayibulayi essuula y'omukaaga okutandikira erala ku kaniya k'ebinaisatu Katonda bwe yasuubiza ng'asuubiza Ibulayimu kuba yali tasobola kukulayira nga wazira yalayira mwene wefumentiriza akaseera katono mwene okulayira okulayira ye mwene ng'ali kulayira Ibulayimu yategeera buli Katonda kyeyakoba ekyo ekyali kino okuba kyali kino okubaawo okusinziira ku kigambo kya Katonda nti Ibulayimu yali anoofuna bingi okukakasibwa Katonda kalayira mwene kalayira abende kino kintu kyamaani obukakafu bwa ngeri ki bwe tulina mu kibono kya Katonda Kristo musengwa waife omulokozi ab'emikwano mukole kino mutasiga ekkanisa yonna yonna eidini yonna mube bakakafu mwesige mu musengwa Kristo ayatuleeta obulokozi awoni tusoma nga tweyongera mu kaniya k'15 we yali amaze okugumingiriza yafuna ekisuubizo ekino n'ekirala nife tulina okuba abagumingiriza n'okwikiriza okukuuma okutuuka we tulifuna ebisuubizo Katonda byatuwa awooni akanika kino musanvu nina okuba ti kyamaani kyonka aye kyogera ino n'obwa Katonda obukakafu obuli mu Katonda nga bwogera ino okulaga ensi eno n'ebisuubizo obweyongera okw'amateeka ge nga kukakasibwa n'okulayira kwe obukakafu obwotini buno Kristo n'obwange obukakafu buno nti ebisuubizo byona byonna obwo buli butyo amiina ezira wundi ate ezira kindi ekirirobera Katonda okumaliriza ebyo byasuubiza awooni abende ndikwenda okweyongerayo essuula y'omunaana ng'eyogera ku ndagaano essuula y'omunaana akanika ikumi abende wulira tukobwa nti musengwa Katonda ajja kutaawo amateeka ge mu mitima gyaffe mu biseera ebyendagaano empyaka abende twikiriza n'emitima gyaffe gyono gyona nti mu Kristo endagaano empyaka yateebwawo okusinziira ku Matayo 26 okuviira irala ku kaniika 26 eno n'endagaano eno omusaayi ogwayibwa eri abangi eri abo abayikiriza Kristo nga omulokozi waibwe abandi bakibitaku ekyo tibeegaayo beene eri obulokozi babubitaku bubita ekirabo kya Katonda nga tibategeera enteekateeka ya Katonda y'obulokozi buti mu Bayibulayi essuula y'omwenda tukobebwa mu lunirikino endala Aye Kristo bweyaida nga kabona omukulu owebintu ebirungi ebingi okwida jabita muwema eula abende kino kya muwendo titwa nunwa ni dhabu aye nukwa n'omusayi ugwo muwendo ugwe mwana owendiga ogwayika ku musalaba abende fena tuino omulimu okugabana nimwe ebisuubizo ebya Katonda ebyolunaku luno tisobola kuba n'okubulira kulala nga bazira okubakuba ebisuubizo ebyolunaku lwaife Katonda yampa okawaganya kamaani omuntu kasobola okuba nako ku nsi kuno mu 1948 nagayo obulamu bwange eri musengwa okufuna Kristo ng'omulokozi wange awo ni kabiri okuba n'obumanyirivu obw'okufuna omwoyo omutukuvu okuva mu kiseera ekyo ndikubuulira ndikuweereza musengwa n'olwekyo niyingirira enyuma emyaka myaka emingi egibise nga noneeza Kristo nga ngaba n'ekibono kya Katonda n'abantu obukaire obutono abali mu nsi naakaira bwire okuva mu lugendo olw'amagangana ebugwandu baabwe obufirika ab'emikwano nali nasanyuzibwa naabo n'obungi bw'abantu mu 10 ku mutwalo ogw'abantu mu lukuŋŋaana olulala natwalibwa ino n'okuba mu lukuŋŋaana olw'amaani mu kibuga Abidjan ekya Ivory Coast nabuuza ngakanakumaliza okubulira kuno oba bano bonabona ab'oluganda ne baani naze bano nga bamala okubatizibwa ng'okubatizibwa okw'abatume mu liina ly'omuwendo erya musengwa Yesu Kristo ab'emikwano 10 egy'emikono gyagololwa waigulu mu ibanga weningirira ekyo inuma ni mu nsi edebufirika eningi denalimu ndinaweereza mu myaka 40 nga nsiga ensigo ey'ekigambo kya Katonda awooni obumanirivu nti ensigo yooni ekuze eky'omuwendo emmeeme edomuwendo daalokolebwa daaleetebwa mu bwakyabazinga obwa Katonda kino ekyo kyonka okwikiriza aye okugondera ebyalandikibwa nga musengwa ffe Yakoba mu Maliko 16:16 nti wetwikiriza twabatizibwa awooni tujja kulokolebwa omuntu asobola atya okukutakani ekyo ekyawandikibwa oti n'ekyo Yakoba mbukimala bumale ngaotwikiriza bwikiriza ab'emikwano leka tube mu mazima obugonvu buli eri abo abayikiriza gw'obayikiriza oba ogonda woba toyikiriza toba togonda osobola okukoba nti oyikiriza aye oli obulamu bwo bwene bulaga mu bunene nti byo oba oyikiriza oba toyikiriza ndina okuba kino kabiri Katonda yakolesa oluganda Branham mu kiseera kyaffe okuva mu 1933 okutuukirira mu 1965 omuntu ono wa Katonda yakolesebwa nga yakolesebwa mu myaka akakaaga ak'ebyafaayo ak'oba omuntu twedi fenafena Musa yali muntu wa Katonda Oyo katonda mwe yogereranga maiso kumaiso. Yabo no mpaji omwana yomuliro ngeikagansi. N'abantu bona bona babona ekitiibwa kya Katonda. Bawulira eddoboozi lya musengwa Katonda mwene nga lyogera. Abende ab'emikwano waliwo obuweereza mu kiseera kyaffe obutasaganyizibwa n'obwo musengwa bwe yalina mu biseera bye. Oluganda Branham akikizaayo buli mu lukuŋŋaana we yali asaba ng'asabira abalwaire nga musengwa waffe mu buntu bwe ng'oyo nabbi mu buweereza bwe yabona mu kwolekebwa ekyali kino okubaawo awooni yayogera yakyogera kyabaawo ng'asobola okuba nti Daniel mu Yokaana esula esooka nga Filipo akalikoba nti nkuba yine wansi w'omuti yamukoba Simooni omuganda Andrew we yamuleetera Kristo nti erina lyange niyinze Simooni erina lya Lataage ni Yonasi musengwe ng'asobola okukoba bino ng'ebyo ebibisa ku bulamu bwe Yakoba ntitwidi nti Masiya galiira alitukoba byona byona oyiwe oli ani musengwa Yakoba nti ndi oyo ayayogera eri babalenda abooluganda nibaanife ab'emikwano lwaki mbakoba bino lwaki mutegeere ntirowooza nti oba ndi wabikubyafaanani wemba ntyo munsonyiwe ni Katonda mwene ansonyiwe aye ndi n'obakoba kino tituli kuzaana by'amadiini tulina okutegeera obubonero obusembayo nga musengwa Kristo akalikwira omuntu gw'okufa musengwa ife Yakoba mu Matayo 24 ng'akoba kw'ebyo ebijyokubaawo ng'akalikwira mwene musenga Kristo ng'akalikubaawo okwira oba abanabi ab'obulimba bangi abakristo ab'obulimba bajja kuboneka ku nsi kuno balimbe bangi naani nabi omutuufu omulanzi omutuufu wa Katonda oyo ayafukibwa kwa mafuta omwoyo mutukuvu mu mazima ab'emikwano tulina okwirayo eri abatume ebiseera by'abatume n'ensomesa y'abatume okutegeera ekintu kyene endagaano ekkanisa ey'endagaano empyaka nga we yali mu biseera by'abapendakooti ng'ekyo eky'obwa Katonda wekyalagibwa mu mubiri gwa Kristo ng'ebirabo ebyo by'omwoyo byona byona eby'obuweereza mu mubiri gwa Kristo omugaso ogwo ng'ensomesa entuufu ey'abaatume ku bulambu bwa Katonda kubatizibwa okutuufu kulya ekyeigulo kwa Katonda okutuufu nga ekyawandikibwa ekyaweebwa eri ffe mu byawandikibwa ebitukuvu abende buti ndina okikoba okuviira irala mu 1949 ndi kuviira walala n'okutambula kw'amaanyi kwa Katonda okwatandikibwa mu 1946 nga wamaze w'oluganda Branham amaze okufuna okukakasibwa okw'okwetebwa kwe ogw'okutaano nga 1946 awooni nga ekyobwa Katonda kiri kwogera eri Oluganda Branham nti obubaka bulala buno musenga waffe bwe yali nabwo ng'ali kutambula ku nsi kuno awooni eri Abayudaaya n'Abasamaliya obuweereza bulala obwo obw'omwana ogw'omuntu bulijjo okwiramu buti ab'oluganda ni baanaze Nali muntu yabo na omudulize yabo na ataya ulira. Emi ake ikume. Nate gero Uganda Branham. Nate gero buwele zabwe. Nebi indi ebi indi vitya. Ndidi. Chiri obidirwa. Okuzinza kuntegeka yobu lokozi. Obwa gaiti bwira ilala. Kuobwa obwa katonda. Obwele zubwa katonda. Mchisa chefi. Buli muntu. Owensi ya kakasa chino nga kukoba ntijali Uganda Branham ajali uwa katonda ajo kulembera okukuwa nesebua okuwa kuizo yaka okuwa tambulensi yonena aye butika bili nga tiba subala kukobera bantu kuchiru ubiridwa echiga itibwa kukwe checho muwendo echo blokozi nokuwa nezibu wa kuwa kuizo yaka echiru ubiridwa tichaji okuleta aba banji banji ababu ulizi abali kunsi nga bazimba obu akaba kaba kaba bubene nga tibu ibu akatonda nga bakola nga bawayo kumanibwa ntibu bantu abechi sila chino echiru ubiridwa chali okuleta abantu ba katonda okwira mu Kristo okugo okunoneza Kristo mu bigere bye ebyabatume abali nensomesa eya Kristo okusomesa okwa Kristo no okusomesa okwa batume kuli mu chikumi chikumi obutufu musenga fya kuba mu kutumiwa kwa mani okubatiza abantu Molina, elia alata, no mwana mamdukufu. Bagonda, bali no kuole kebwa, nti katonda yebi kula mwene. Muwa, munjira ndala, eyo kununuzibwa, mundagano, eyo msenga Kristo. Awoni, okubatizwa, okuva mchisera, echaba Pentecost. Okubanga, molina lya musengwa Yesu Kristo. Chinoni, Uganda Branham, yachikakasa. Yakoba, onti tunokuira yu, musomesa yabatume, no kubatiza. Abende, leka nkobe chino. Nera chikumpi, obuba kubusemba yu. No uba kubusoka. Buino kuba nobulala. Okubuli okusemba yo nokubuli okusoka unokuba kulala okubatiza okusemba yo nokubatiza okusoka kulino okuba kulala oko buli kintu kino okwizwa buyaka kamba kube kino kabiri wadrachi mukwogera kubonera obwekisera okwogera kuokwira kuokwira kwa Kristo okwogera ku Isirayiri okusolozebwa ife bwene wetufirwa olunaku lwa katonda okukyala wetufirwa olunaku olwo lw'ekigambo kya katonda ky'olunaku lwa ife tufirwa katonda kyaliikola buti olwekyo abeena abaluganda ne bannaze kuno okusaba kwange mbakoba kino mwese wansi amakirya ivu eri katonda ow'omukulu leka mwena yogere eri emitima gyemu mubuuze musengwa ebisuubizo byonna ebiriga olw'ekiseera kino awo nituwe ebireeteefuteefu olw'okwirako katonda ab'omukisa ndikutegeka okuba mu butagaago niimwe ndi mukakafu we bamuwatukuzibwa mu kigambo kya katonda mukwenda kwa katonda ife nimwe tujja kubamu mu kisa kya katonda ekyo nga tuba bagonvu tunoneza omubiri gwa Kristo mu kigambo kye ekyateebwawo okuva mu nnaku edda ba Pentecost mwira eri katonda munonereze mukugonda nga ekyo ekyasigala eri ife mu kitabo kino ekitukuvu Olwa lero wawulira. Eiro bozige. Otakalangusa mutima. Katonda. Ayogere niwe. Mulina ya musema Kristo. Amina.